Mreža aktualitáte.
Bieži o meža aktualitāte aiz galda nesēž Latvijas lauksaimniecības universitātes meža fakultātes dekāns Lienards Sisenis. Vai ne?
Jā, labdien, Lienard.
Labdien, prieks redzēt. Kur tik jauns cilvēks pa dekāniem salikuši iekšā klausies?
Nu, nav tik jauns. Ja 20 gadi pavadīt fakultātē, tad tā sanāk, kad izieci no apakšas līdz augstākam punktam, un tā pieredze laikam ir savākta bišķi, un tagad ir kaut kā sanāca tā, ka iznāk pavadīt ar to iestādu.
Ko tu sauc par meža fakultātes apakšu?
Sauk, es jau studiju laikā kā laboratorijas vadītājs, un tā lēnām aizstāvot, pabeidzot bakalauru, maģistru, aizstāvot doktoru, tad jau ir tiku līdz asots prof, un attiecīgi arī pavadīja kādu brīdi tālāk izglītības centru, un beigās sanāca tā, ka esmu jau vadībā, pilnīgā vadībā.
Par ko bija tas doktora darbs?
Doktora darbs ir interesants par Klinškalnu priedi, tā ir introducēta suga, ko savulaik ir mūsu viens no nozara dižgariem Imants Baumanis atvedis un sācis stādīt Latvijā kā atraudzīgāku priedi, un tas mana disertācija bija pirmais reālais pētījums par to, kā tā priede aug, kāda ir produktivitāte, kvalitāte, un vai ir perspektīva viņa audzēt Latvijā.
Ja nevaldos Klinškalna, tā ir Amerika?
Amerikas, tā, precīzi Amerika, Kanāda.
Rocky Mountains.
Un ne, it kā jau priedena nav slikta, bet viņa ir stingri zaraināka, un viņas ļoti labi patīk mūsu pašu mūģiem, ko sauc pa pārnedžiem, kas viņa labprāt tēd, tāpat viņu vējuši ietekmē, un līdz ar to droši vien, ka plantācijās viņai varētu būt nākotne, bet mežā noteikti ne.
Bet tu varētu vislabāk mums izstāstīt par to, ar kādiem visādiem dīvainiem mežaudžu veidiem vai plantāciju veidiem mēs Latvijā aizraujamies, jo parasti jau Latvijam tā raksturīga lieta, viņš kaut kādu savu domu izdomā, tad viņš viņu kultivē, lai mūžu beigās pateikt, vai viņam bija taisnība vai nebija taisnība.
Ar Latvijai ir tā, ka Latvijas atšķirās no teiksim, no Latvijam nav tā uzņēmē domāšana. Manā uzturē tam riktīgajam latvietim. Viņš vairāk to mežu...
Tas ir sen latvietis, par kur tu runā, jā.
Nu, arī mūsdien latvietim, jo latvietis stāda mežu, liela daļa latviešu stādot mežu nedomā par to, ko viņš no tā meža paņems atpakaļ, viņš stāda.
Tāpēc, ka tā jāstāda.
Tāpēc, ka man tā patīk.
Un, ko mums vajadzētu darīt savādē?
Nu, viss ir pareizi. Nu, vajadzētu tāpat stādīt, tāpat kop, tikai mainīt apziņu un laust to stereotipu, kad stādot mežu, tu neredzi savā darba augļus. Jo nu, pat jau ir pareizi iestādot, selekcionēt stādāmo materiālu, ir 15-20 gadi sevišķi, ja mēs runājam par hibrīdām apsēm, un tu savus darba augļus jau redzi, tu arī šo te mežu. Jau realizēt, kokus realizēt, nevis mežu realizēt. Un reāli sajūti jau to savā kabatā.
Gribu teikt, ka tu vari paņemt pirmo audzi, vienkārši jau izlasti citē nost pēc 20 gadiem to ātru apsi, un pēc tam no apakšas, lai nāk ārā viss tas, kas jau tur par...
Bērzu, principā, var pirmās kopšanas, jau komerciālās kopšanas saucamās ietiekšā 20 gados, un jau kaut ko nopelnīt, runājot par apsi. Tad reāli apsi jau 20-25 gados jau var pat realizēt zāģbaļķi.
Tā ir tā ātrā apsi? Tā ir tā ātrā apsi?
Tā ir hibrīda apsi, jā.
Pa visiem šiem hibrīdiem, šmibrīdiem, pa ķiršiem, par sarkaniem ozoliem un citiem brīnumiem, kāds ir tās sugas, ar kurām tie, kas vairāk profesionāļi saskarās un uz kurām būtu jāga domāt senlatvietim parastajiem, kurš iespējams klausās rādījos vai hānējoši?
Viss reālāk ir tātad auglīgās augsnēs, tāpat egle dod ļoti fantastiskus pieaugumus. Fantastiski, tiešām fantastiski. Tāpat ir apse, hibrīda apse, bērs, mūsu sugas. Ja mēs runājam pa modas kliedzienu, kas bija kādu brīdi atpakaļ saldais ķirsis, ok, varbūt Kurzemē viņš arī aug, bet tur ir tā, ka tas gan vairāk ir savam priekam, nu neko diži tur neiegūst. Ja tā kā, nu, neko jau jaunu mēs neizdomāsim, tās ir tās pašas mūsu pašu pierastās sugas, egle, bērs, priede.
Nu, tikai kvalitatīvā ģenētikā.
Protams, stādām mēs materiāls ne par veltis, silavas strādā, zinātnieks strādā gadu desmitiem, un tā ģenētika tomēr daudz ko nosaka.
Kā ir ar to, ja tas modas kliedziens iet uz to, ka mēs audzējam ar vien vairāk materiālu dodošus mežus, vai mēs kaut kādā veidā nesākam ierobežot dabas daudzveidību. Visur tagad tikai tujas, nu, tāpat arī mežā, es domāju, tā. Visur tagad tikai eglis, jo vislielākais pieauga.
Es nebišķi norāvu šoku, kas nokļuvo Karelijas bērzaudzē.
Nu, Karelijas bērzaudze, tas ir atkal stāsts par arī interesantu piegājienu, ja, kur cilvēks redz arī biznesā nākotni. Un, ja tā paskatās, šis te Karelijas bērs ir stādīts 80. gados arī tā pašā bijušā Iecavas mežniecībā. Es godīju savu tur rentās reizes, es tajā audzēju garām braucis, nezinot, ka tur ir Karelijas bērs audzē. Un tagad man ir tāda doma, ka tur vajadzētu sarunāt Latvijas valsts mežiem un kādu koku nocirst. Tīri interesi pēc paskatīties, kāda tā koksne, un vai tiešām tur iestādīts ir Karelijas bērs, bet...
Es Krišēnu paskatījuši, Karelijas bērs ir pasākums, kur pārdodas kilogramiem.
Es zinu, kā izskatās Karelijas bērza raksts, bet tur audzēšana gan neko
nezinu. Jā, un tur pārdod, tas ir atkal automobiļu fasādēs iekšējās kaut kādās tādos eksplozīvās vietās, un tādu zvēru audzēt, iespējams, tur paudzējot jau 10 gadus, tur var dabūt jau to pareizo māzarīti, kur sasecējot jau es uzreiz jau...
Nu, jautājums, cik tā draugi?
Nu, viņš aug noteikti lēnāk kā mūsu pašu bērs. Bet atgriežoties pie bioloģiskās daudzveidības, tas daudz, protams, nepatīk šiem te dabas aizstāviem, ja, bet ja mēs ņemam to pašu 23. gadu, 923. Vairāk un mazāk, kad sākās normāli sāk eksistēt pirmā Latvijas brīvvalsts, ja, ap 20. gadu, teiksim tā. Ja, bet nu kaut kāds saimniecības sāk veidoties.
Viņi sāk funkcionēt, jā.
Jā, funkcionēt, jā. Un platība, meža platība arī bija tā laikā statistika, nu, tur peldi, jā, cits uzskat 23%, cits 27%, bet, nu, tāda viņa bija, jā. Tad 50 gadu laikā pie samērā intensīvas meža saimniecības, kas arī tāpat bija, jā, jautājums, protams, par cišanu, kas tām es nebija tik lielas, meža platība palielinājas tu pa divas reizes. Tagad ir atkal atkarībā no statistikas datiem 54%. Jā, un ja jau tā mežsainiecība būtu bijis tik nepareiza, ja kā tas ir visā Eiropā visur kur, tad rodās loģisks jautājums, 50 gadi ir pietiekami ilgs laiks, lai sugas iznīktu. Jā. Nu, cik es saprotu kaut ko no dabu. Ja, tad, ja jau šos 50 gadu laikā, ņemot vērā arī to, ka padomju zeme plašā nedomāja pa visu ekoloģiju tādās kategorijās, ka domāja mēs, ja, tad tam visam te nevajadzēja būt, bet tas viss te ir. Tad tas nozīmē, ka vai tik radikāli būtu jāierobežo visu šī te.
Tad es saprotu, ka tad dabas aizsardzības radikālā pieeja, kā zinātnieku arī nedaudz satricina, tāpēc, ka mūsdienās ir tas visatļautības laikmets, un es domāju, ka bieži vien no rīta jau palasot jaunumus, jau uzreiz jau sagandē sev nervus tikai ar to, kad atkal ir rakstīts kārtējās muļķības.
Protams, un tās muļķības kultivē.
A, kāpēc viņas kultivē?
Nu, tāpēc, kad kādam acīm redzot, tas izdevīgi. Un kāds...
Auru, tā vienkārši muļķība pat pa sevi vienkārši tīrā veidā.
Nu nekas jau nenotiek, tāpat vien būs jau reāli. Jā, un lai kāds kaut ko darītu, viņš tā, nu, teiksim, arī tā ir pilnīgi utopija, ka kāds kaut ko dara, tāpēc, ka viņam tā patīk, un viņš neko par to neseņem. Jā, un visiem, kas tās idejas kultivē, tāpat ir bērni jābaro, jāskolo un ģimenes jābaro, jā, un reāli viņi saņem par to naudu, jā, ka viņus kultivē. Un tā kā, bet es nekur nevienā brīdī nenoliedzu dabas aizsardzību, viņi ir vajadzīgi, jā, bet jautājums vai tādā apjomā, kā viņi tiek kultivēti pašreiz.
Mm. Es arī domāju par tiem kažokzvēriem, tīpi kā biologs, nu, labi, mūsu mežos nomedītu kaut kādu caunu vai labs, es nevaru likt blakus kaut kādām inkognito fermās, reproducētām polāru lapsām, tas ir pilnīgi cits stāsts.
Tas ir cits stāsts.
Un šīm gadījumā mums liek uz vienu un tā pašu plaukt, un tagad ir vajāt veseli nozert, un ūdri un ūdels var mierīgi dzīvoties pupēm lielos daudzumos, jo viņi savulaik ir ielikt, nu, ūdris konkrēti aizsargamā statusā, un nevienam nav ne spēka, ne vajadzības, ne zināšanas, ne arī nerve izpētīt, kāda ir šī brīža situācija. Tas taču ir baigais akmens laikmens, kāpēc mēs to nevaram sakot.
Par šīm te kažo kādām vispār par medībām runājot, tas jau arī, zināmā mērā, ir atkal tāds bubulis, kas tiek kultivēts sabiedrībā, ka mednieki ir slikti un tā tālāk tā joprojām. Medības tas kaut kas slikts un ļauns un dzīvnieki...
Man liekas, ka nodarīja pār tā filmu, kur tie visi mednieki dzērē un šaudās. Nu, tur
tas... Grūti pateikt, jo tas stereotips varbūt arī tā filma ietekmē, bet domāju, ka nē, to drīzāk atkal Tas ir jāatskatās atkal manā saprašanā.
Sabiedrības uztver tiek veidot tā.
Jā, jo tas ir jāatskatās uz 90, es atvainojos uz padomu laikiem, kad arī medību process tika nonivelēts ar to, kad medības bija, dzīvnieks skaits bija liels, jā, un medības bija plāni izpildē un gaļas nodošana valstī, pirmkārt. Otrkārt, kad šos te medību kolektīvus, nu arī medību jomā, teiksim tā, notika kolektivizācija, jā. Mm-hmm. Bija šī te organizācija kolektīva, rūpniec kolektīva, jā, un tur tad veči no šiem te uzņēmumiem, kas bija nedēļu pavadījuši cītīgi virpojot vai metinot vai ko citu darot, sestdienas rītā vai svētdienas rītā tika visi tāpat kolektīvi salādēt autobusā, ar attiecīgi spidzinošiem dzērieniem bruņojušies, ja devās uz mežu un bija rezultātā bija atpakaļ, nu kādu, nu kuru atved atpakaļ, ja pēc tā šīta pavadīšanas dienas pavadīšanas mežā. Un rezultātā iesakņojās tas, sabiedrībā iesakņojās šis te mīts, ja, kad medības vien dzeršana. Bet tā īstenībā nav.
Nē, tā nav, bet jautājums, vai ir kaut kas mainījies no tiem padomju laikiem?
Jā, laikās, ka rītīgi mainījies.
Taisin tā, nu ir mainījies, un medības saimniecība par to ir stāsts, ja, un līdz ar to, teiksim, ļoti daudz mednieku strādā pie medību tradīcijām. Jā, protams, medības ir tagad arī nav lēts prieks.
Viņi arī strādā pie savām prasmēm. Es zinu, ka man Patrīs šobrīd medīja munīciju, tāpēc, ka viņam būs jāpār šaušanas pārbaudījums.
Tas tā. Jā, ir radikāli pozitīvā virzienā paaugstinājies mednieku izglītības līmenis. Jā, un mednieki, investējot savus personīgos līdzekļus medību saimniecībā, ir ieinteresēt šo te saimniecību arī sakārtot. Mm-hmm. Rezultātā, kas notiek, tad ir, protams, arī mednieks ir ieinteresēts, lai būtu šie te medījumie dzīvnieki. Jā, un mednieks ir tas, kas šo te medījumā dzīvnieku populācijas regulē un notur līmeni.
Vienīgais instruments.
Un tā pašā laikā šie te medību pretinieki, ja viņam izskrien, viņš nopērk jaunu auto, viņam šis te alnis vai briedis vai kāds cits dzīvnieks izskrien uz ceļa, viņš viņu nobrauc nejauši. Ja? Atkal tikai tāpēc, ka viņš nezin to šos te dzīvnieku paradumus un vienkārši bieži vien šīs te sadursmes notiek tāpēc, ka cilvēks...
Palaiž viens tirniņu galā, man nezin, ka viņi pārojās šobrīd.
Otrs, viņš ir tik pašpārliecinās pie savu autostūris, ja? Ka viņš ieraugo šo dzīvnieku ceļa malā, viņš arī nebremzē. Ja? Mm. Viņš vienkārši dod virsu, jo tā nu, viņš ir brauc, jā. Rezultāti, kad notiek sadursme, tad ir visu pasauli vainīgi.
Es ar šausmām skatos, ka mums vēl kāds 3 minūtes palikušas, un mēs runājam ar meža fakultātes dekānu. Paldies par viedokli, bet izstāst, kā iet jums meža fakultātē.
Meža fakultātē iet labi, strādājam cītīgi un uzņemam studentus, jau esam uzņēmuši, sācēs jaunais studiju gads. Sūdzēties it kā šajās demografiskās bedres apstākļos, it kā mums nebūtu pamats, ja nu vienīgi par kaut kas studiju programmu, kurā studentu skaits mēs neesam īsti pat nokompletējuši budžetu vietas, mm-hmm. Ja, bet pārējais it kā viss ir okay, un studenti sākuši mācīties, un viss notiek.
Uzreiz jautājums varat no manas prizmas mazliet. Es vecumā mazliet zem 30 un, piemēram, darbojos savā jomā šobrīd, bet izdomāju, ka es gribu būt tuvāk dabai, tuvāk mežam. Cik ilgs laiks ir vajadzīgs man, lai iegūtu jēgu un ar iespējas sākt kaut kur strādāt?
Minimums ir, ja nav priežināšana nekādu, tad ir 4 gadi pamatstudijas un ir tā, ka lielākoties jau... 3. kursa, 2. pusē, 4. kursā pieprasījums nozarē darbvieta pieprasījums ir tik liels, ja, kad šos te studentus jauno prakses vietām jau noangažē uz jau šie te mežastrādes uzņēmumi, mežastrādniecības uzņēmumi, teiksim tā. Ja, un lielākoties ir tā, kad jau praktiski jau pēc 4 gadi jau tu vari reāli jau rēķināties ar to, kad tev ir darba vieta garantēta. Ja, šogad, piemēram...
Budžeta vietas
ir pietiekami, tātad mežsaimniecības blokā tās ir 50 katru gadu, un nedaudz mazāk 45 ir kokapstrādes virzēna.
Kāds ir atalgojums?
Kāds strādās, tas saņems?
Mežsaimniecības jomā vidēji ir virs 1000 kā minimums un uz augšu. Mm. Tā kā atalgojums ir labs konkurētspējīgs.
Laiks pagājis, es jau skatījos. Mēs runājam ar Latvijas lauksaimniecības universitātes meža fakultātes dekānu Lienārdu Sisinu. Paldies, Lenārd, ka bišķīt parādīja mums to, kā tu domā, ko tu domā un par ko tu domā. Tev tiksimies atkal citos apstākļos.
Paldies.
Paldies jau.
Čau.